Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Tohle je 1% Miloše Čermáka. Moje 1% to jsou 2 cm na výšku, anebo asi kilogram živé váhy. 1% je taky podcast, kam si zvu zajímavé a zábavné hosty, anebo čtu svoje povídky z fleku. Mimochodem, v mých povídkách někdy vystupuje postava Boha. Jako nevěřící si to můžu dovolit a o Bohu jsme mluvili i s mým dnešním hostem. Sarah Haváčová je herečka, byť v posledním roce si vyzkoušela i jiné profese. 3 měsíce sázela v lese na Moravě stromy a od podzimu pomáhá jako dobrovolná ošetřovatelka na covidovém oddělení pražské nemocnice pod Petřínem. Jakou cestu urazila od loňského března, kdy se podobně jako mnozí její kolegové rozčilovala nad tím, že vláda kvůli pandemii zrušila divadelní představení, co se dozvěděla o sobě, o druhých lidech a o světě kolem nás. A ano, mluvili jsme také o Bohu, v kterého věří, a taky o umírání, které v posledních měsících poznala zblízka, a jestli to její víru v Boha prohloubilo, anebo naopak. Taky jsem se zeptal na to, jakou má vysněnou roli v divadle nebo ve filmu, jaké jsou její vzory a zda někdy zažila nějaký zázrak. Kdy si myslí, že pandemie skončí a zda pak budeme jako lidé lepší, anebo horší. Hostem 121. dílu podcastu 1% je herečka Sarah Haváčová, narozená v roce 1990, která toho za poslední rok stihla hodně. Zahrála si v detektivním seriálu Jana Hřebejka, sázela stromy a pracovala jako ošetřovatelka v pražské nemocnici. Podcast 1% vzniká ve spolupráci se serverem Seznam zprávy. Pokud se vám líbí, dejte mu 5 hvězdiček. Míněné, to si ty hvězdičky radši ušetřete a schovejte na příště. A řekněte o tomto podcastu svým blízkým, kamarádům nebo kolegům. Přeju příjemný poslech. Jaký jste udělala za poslední rok nejtěžší rozhodnutí?
Nejtěžší rozhodnutí pro mě pustit původní podnájem, kde jsem bydlela před rokem.
A proč jste ho pustila?
Protože jsem se přestěhovala v tu chvíli na Moravu. Byl první lockdown a šla jsem sázet stromy.
Sázet stromy. Mm-hmm. Dneska už máte jiné?
Jo. Dneska už bydlím dokonce sama.
A v horším?
Ne,
v lepším?
Ne, v lepším.
No tak to vlastně bylo dobrý rozhodnutí.
Bylo to výborný rozhodnutí, no právě proto, když jste řekl špatný, tak mě nenapadlo, než to, jak musela jsem celé rozhodnout, pustit, nepustit, být v Praze, nebýt v Praze. A všichni mi během toho prvního lockdownu říkali, ať zůstanu na Moravě, že tady není stejně co dělat, takže jsem zůstala na Moravě.
Kde to je podle vás v Praze nejhezčí?
A mám ráda Vítkov.
Vítkov a přímo jako ten park?
Přímo ten park i ten výhled na Prahu.
A oblíbený místo na Vítkově?
Střecha Vítkova. Tam se chystám.
Střecha?
Jsem se poznala se správcem Vítkova. Tak.
Takže vás tam vezme.
Jsem domluvená, že se budu podívat na střechu.
Takže uvidíte, budete se dívat Žižkovi do očí?
Ne, budu se dívat Žižkovi do očí.
Kdybyste si mohla vybrat nějakou zemi, kde byste chtěla žít? A teď předpokládejme, že by neexistovala ta bariéra jazyka.
Já jsem spokojená tady, musím říct. Ale to říkám teď jako ve 30, ale 5 let zpátky bych řekla. Ne 5 let, před rokem bych řekla, že budu žít v Německu. To jsem i zvažovala, protože než vlastně přišel první lockdown, tak jsem zkoušela v Německu, hrála v Německu. A dostala jsem možnost účastnit se castingu nebo konkurzu v Brémách, v divadle. Protože tam vlastně i to divadlo se dělají běžně konkurzy, ta konkurence je veliká. A to jsem v tu chvíli si říkala, jako jo, proč ne, já to zkusím a klidně budu žít jako v Německu. Protože mě tady jako nic nevázalo v tuhle chvíli. Ale přišel lockdown a úplně se to celý změnilo. Úplně vlastně, kolegové, my jsme měli mít tady premiéru, to bylo 10. března 2020, toho česko-německého představení Švejk. A v ten den, v 10 dopoledne, přišla mi SMSka, že z důvodu vládních nařízení ruší se premiéra a vlastně ve stejný den odjeli ti moji kolegové, jak režisér, tak herci, A ještě zbytek divadelního štábu v Uzovkách, tak se vrátili hned do Německa. A od té doby jsem je neviděla.
A bude se to, odložilo se to, zrušilo se to?
No, mělo se to hrát nějak na podzim, pak se to odložilo, aha, pak se to zase zrušilo a teď je to...
Lockdownový nekonečný příběh, který...
úplně jako ve ztracenu. Netuším, jestli se to k tomu někdy ještě vrátíme.
Nicméně, takže před rokem...
Takže Německo. Německo. Mě bylo jako velmi sympatický.
A co se změnilo, že teď už ne?
Teď mám dost práce, bych řekla tady.
Takže tu prací tu je.
Ano, a chci tady vlastně, ne, že zakořeně to ne, člověk nikdy neví, co bude. A já fakt ráda cestuju, takže když se někdy naskytne příležitost, tak třeba budu žít zahraničí, já nevím, ale chci něco vybudovat tady v Česku.
A kde jsi si mohla vybrat, a teď Německo je fajn, protože je blízko, ale...
Kde třeba žít, tak Švédsko, Norsko, Finsko. Protože, vlastně konkrétně Švédsko. Moje životní přání je vidět polární zář.
A ještě jsi ji neviděla?
Nikdy.
Je něco, všem jste dobrá, ale je to vlastně k ničemu?
A je to k ničemu? Já jsem dobrá v drbání za ušima. Svýho psa.
Jo.
To bych řekla, že je úplně...
Jakýho máte psa?
Já mám takový oříška, ořecha.
Takže nemá rasu, je to...
Je to asi směs knírače a labradora. Nebo vlčáka. A mami, nebo labradora, to nevím právě, to se neví ten původ. A je na Moravě u mamky.
Takže v Praze nemáte psa?
Nemám, bohužel.
Takže jezdíte drbat?
Jezdím drbat na Moravu. Ale miluju ji teda.
Vy jste ročník 1990, tak jste klasická mileniálka, jak se říká. Tak vy jste generace mileniálů. Věříte na takový to, že ty generace něco spojuje, že máte nějak v té vaší generaci společné vlastnosti?
Myslím si, že možná potřebu větší nezávislosti.
Vy jste tím, že jste se narodila v roce 90, tak jste vůbec nezažila minulý režim ani jako dítě.
Nebo že tu nezávislost bereme tak jako automaticky.
Takže je to nezávislost, to, co vás spojuje s vrstevníkama?
Takhle, možná užívání si. Zábava.
A k té předešlé generaci, který jsem třeba já.
Které jste vy.
Na tu se díváte jak?
No možná jako trošku na zklamanou generaci.
Zklamanou?
No, kteří se...
Ale co by pak byly ještě naše...
Dožadovali právě té svobody, které nabyly. A najednou zjišťují, že to není tak všechno růžový, jak jste si mysleli před tou revolucí.
Takže my jsme jakoby zklamaní těmi 30 lety, myslíte? Nebo máte takový pocit?
Těmi 30 lety, co uplynuli. Aha. Myslím si, že jo, že teď je trošku takový rozpad iluzí vaší generace o tom, že to bude. Nebo možná už to bylo dřív, ale vidím kolem sebe spoustu lidí ve vašem věku, kteří si hrozně moc stěžují. Strašně moc stěžují.
Z této generace vy určitě spoustu lidí pracujete. Koho si vážíte?
Já teda budu jmenovat nejdřív Armina Petrase, který je německý režisér, se kterým jsem dělala. Ale musím říct právě, že i to Honzi Hrebejka si vážím, anebo Tomáše Mašína. Co je spojuje teď konkrétně Armina s Janem Hrebejkem, vnímám, že to je velká jako důvěra v herce. A mluvím teď o Arminovi. Ten je pro mě jako velká autorita. A on, byť třeba po nás křičel, tak jsem nikdy nevnímala na něm, že by si honil ego. Vnímala jsem ho jako trenéra, který prostě chtěl z nás dostat to nejlepší. Ale zároveň tam byla ta důvěra a dal nám prostor pro to přinést, co nás jako baví, co nás napadá a mohli jsme tam prostě přinést toho našeho ducha, tu osobnost. A tohle právě... tomu poskytl prostor i ten Jan Hřebek během toho natáčení, kdy dává velký prostor hercům pro to, aby nabídli, co v sobě mají. Takže tohle je to, co je spojuje, ale zároveň nemůže jako vůbec spojovat divadelního režiséra s filmovým režisérem.
A to byl ten režisér, který měl to představení, co bylo zrušený nakonec?
Ano, ten dělal. Já jsem s ním pracovala dvakrát. Nejdřív se to začalo zkoušet ve Stuttgartu, pak v Norimberku. To se jmenovalo Stručné dějiny hnutí a druhá inscenace byl Švejk. To jsme dělali v Augsburgu. A právě když jsem hrála už v tom Augsburgu, tak on mi dal tu důvěru, že mi dovolil napsat si vlastní monolog v češtině. Byl to vlastně monolog vnitřních pocitů Šúry, druhé ženy Haška. A přeložilo se to do němčiny a chtěla, že se to naučím, a pak jsem to hrála v němčině. A zároveň jsem teda dělala, já jsem vlastně v Německu jsem hrála německy, no. Tam, poprvé ne, ale až tady v té druhé instanci Švejk, tak jsem hrála v němčině. Protože jsem to studovala jako tak na základce a na střední, byť němčinu nepoužívám, a když si píšu s kamarády z Německa, tak většinou anglicky, ale byla jsem schopna se to naučit a pomohl mi.
Takže byl to takový ten herecká znalost, že jste skoro ani třeba nikdy nevěděla přesně.
U toho monologu jsem to stoprocentně věděla, i u dialogu, co jsme tam jeden měli, ale když tam byly veliký pasáže, protože to byl vlastně text Petry Hůlové, ona je velmi jako poetická květnata, a ještě v té němčině, když to bylo, tak to tom jsem se, musím přiznat, občas ztrácela. Ale já jsem jednou dělala, když jsem přišla do Prahy v Prague Shakespeare Company, Sen noci svatojanské, a to, když jsem vyhrála, nebo byla oslovena k tomu, abych hrála tu jednu z hlavních rolí, tak to jsem úplně skákala do vzduchu, jako kdybych vyhrála nějakou filmovou roli, nebo získala, a toho Shakespeara teda zahrát, tak to byl kumšt, tam jsem se fakt často ztrácela, že jsem jako ztrácela ve smyslu, že jsem nevěděla, jako kdo zrovna o čem mluví, že mi hodně pomáhala herecká akce.
Je to velký rozdíl hrát v tom cizím jazyce, podle mě musí být člověk strašně nekomfortní, ne? Není to...
Je. Je to velký rozdíl, ale člověk... Je to další překážka navíc, která se musí překonat, no. Ale...
A stojí za to?
Moc. Mně ano. Já mám ráda, když musím o něco...
Taková ta klasická otázka, skoro je to klišé, že si dám říct, ale ten pro vás je lepší to divadelní nebo to filmové hraní?
No záleží jak s kým.
Je to takhle? Je to...
Nebo mám tu zkušenost prozatím, ale já bych chtěla více se věnovat ještě filmu a chtěla bych více točit. Za sebou mám více zkušeností divadelních, ale ten film a ta kamera mě velmi, velmi baví, takže v téhle oblasti já bych chtěla ještě se rozvíjet, protože se stále učím i před tou kamerou.
Máte nějakou vysněnou roli?
Jo, já bych chtěla nějakou jako dramatickou, nějakou charismatickou ženskou, která musí hrát nějaký problém a musí ho překonat a nakonec vyhraje. A šťastně umře.
Dobře, to máme typově, ale konkrétně?
Konkrétní roli?
No.
Já jsem to dělala na Anešku Českou, no, nevím, jestli se o tomhle můžeme mluvit, dělala jsem casting, to kdyby klaplo, tak by to bylo skvělý, ale vlastně nějakou váleč, to nevím, jestli se o tom můžeme mluvit, už jsem to řekla, tak budiš, a nějakou jako z druhé světové války, nebo nějakou prostě ženu.
Něco takového, prostě osudový moment, velký si, drama.
Velký drama, no to bych si zahrála ráda.
Máte ráda takový to dramatický herectví, takový to plný emocí?
Mám, ale zjišťuju, že i zahrát komedii je náročný, ne-li náročnější, a že to mě taky velmi baví, ale potřeba k tomu, já potřebuji někoho, kdo by mě ještě vedl, jak na to. To dráma mi jde nějak jako s nás. Jako udělat dobrou komedii, to je podle mě jako velký, velký dar.
Z těch rolí, které máte za sebou, tak byla nejlepší jaká?
Divadelních?
Divadelních
tak po konci světa mě napadá. A tam to je představení, kde hraju pouze s Karlem Heřmánkem mladším. A je to takový komediální drama z bunkru atomovýho ukrytu, tak to mě velmi bavilo tam, ale to je právě komediální drama, tam jsou prostě momenty, kdy může člověk se jako odvázat a dělat si srandu a zhazovat ty věci a zároveň potom se odkrývá situace, kdy si člověk žáhne i na to dno, když to takhle jako přeženu. A z těch filmových já musím říct, že asi na ně ještě čekám.
A to nejlepší.
Ale bavilo mě, protože já jich nemám fakt moc těch zkušeností. Když zmíním, dobře, tak třeba fakt jenom jako tři. První byla pohádka Škola princů, kde jsem hrála princeznu. A to jsem tehdy byla ještě, byla vánoční pohádka pro Českou televizi, to mi bylo 19 a byla jsem na Gimplu ve čtvrťáku. Na začátku čtvrťáku jsem se tam dozvěděla, pak jsem tu roli dostala a ještě jsem ani nebyla přijata na JAMU. Takže to pro mě bylo zásadní v tom, že já jsem ani nevěděla, že mám vběhnout na akci. Například to byla akce, Sáro, akce. A první obraz byl s Jiří Lábusem, který mi hrál tatínka. A já jsem v tu chvíli nevěděla, že se to netočí jako od začátku do konce, ale že prostě třeba tady tahle scéna s Lambusem byla někde jako uprostřed té pohádky toho děje. A já když jsem zjistila, že tam je panna Bohus Liška, paní Hadr Bolcová, tak já jsem byla jak Alenka v Říši divu. Já jsem byla fakt naprostý jako takový káčátku a nebyla jsem ještě přijata na jamu, takže já si myslím, že bych možná toho ani nebyla. A tady, takže to byla zásadní role pro mě. Potom druhá byla agentka v Profesorovi T v seriálu s Tomášem Mašínem. A to mě bavilo moc v tom, že já jsem si předtím získala kontakty na kriminalisty a na kriminalistku. A snažila jsem se nasát co nejvíc jako z té jejich odbornosti, takže jsem byla na policejní stanici, dělali mi výtěry a dokonce jsem měla možnost si zastřílet té devítkou a přizvala jsem do toho kamarády. V tom to bylo skvělý a obohacující a byla to jakoby taková druhá zase velká zkušenost filmová s Tomášem Mašínem, kterýho si hrozně moc vážím, protože ten taky byl velmi otevřený a dal nám důvěru k tomu si tu postavu udělat tak, jak já jsem potřebovala, a když on to nechtěl nebo se mu něco nelíbilo, tak řekl a šlo se s ním velmi hezky domluvit na tom, jak to bude vypadat. A poslední bylo s tím Janem Hřebejkem, to jsem hrála studentku a to mi šlo víc tak jako přirozeně, to jsem čerpala zase studentských let. Už jsme to natočili a teď je to v postprodukci a jmenuje se to Pozadí události, nebo pravděpodobně, co se je to detektivka, komediální detektivka to má být a bude to asi za rok taky v České televizi. Když jsem se připravovala na tu agentku, tak mě tak jako baví chodit si přímo ke zdroji. A takhle, když jsme zkoušeli v divadle Petra Bezruče, kde jsem měla 3 roky angažmá, kde jsem nastoupila hned ještě na konci čtvrťáku na jamu, tak když jsme zkoušeli Spalovače mrtvol, tak já jsem zajistila původně jako pro sebe, ale potom jsem přizvala do toho i svoje kamarády, kolegy návštěvu v krematoriu.
To je to slavný krematorium, který teď v době covidu mělo přebytek mrtvol.
Ano, bohužel. Tak tam jsme byli a já si pamatuju, jak jsem otevřela to okýnko v té peci a viděla ten hrudník rozpadající se a z toho jsem měla obrovský zážitek, ale to jsem vlastně poprvé viděla nějaký mrtvý lidi. Otevřeli nám i rakvy s těmi, ne rakvy, ty boxy s těmi zmrzlými těly. Tak to jsem viděla tehdy v Ostravě.
To jsme se dostali teda.
Já vím, ale jenom, že prostě tím chci jenom říct, že když můžu, tak jdu ke zdroji. Protože ráda získávám informace.
Vy jste zmínila, že jste si napsala i kus monologu. To vás láká ten autorský rozměr hraní, že byste si třeba jednou, nevím, napsala svoji divadelní hru, nebo svoji roli, nebo svůj text?
Já musím říct, že mě baví jako obecně psát. To myslím si, že nějakým způsobem k tomu snad mám i trochu cit. A taky jsem se chtěla hlásit, nebo dokonce jsem se hlásila, ale pak už jsem na tu školu nešla, přijímačky jsem nedělala, protože jsem byla přijata na jamu. Ale velmi mě zajímala žurnalistika, baví mě, ale pochopitelně k žurnalistice by byl potřeba ještě nějaký další obor. A psaní mě baví, ale ještě jsem neuvažovala nad autorskou tvorbou, kterou bych potom si odehrála třeba na jevišti. Tam tak daleko v tuhle chvíli nejsem.
Vy jste se, to ti říkám v uvozovkách, proslavila, ale stala jste se známou v posledních měsících tím, že jste pomáhala na covidovém oddělení v pražské nemocnici. Strávila jste tam pravděpodobně docela hodně času.
Ještě zítra tam jdu.
Zítra jdete, takže pořád to trvá. Mm-hmm. Už vás to trochu unavuje, jestli vás na to lidi ptají v rozhovorech nebo...
Neunavuje, to nemůžu říct, že by mě unavovalo, ale vlastně je to paradoxní, protože mě vůbec nenapadlo, že to zbudí takový zájem nebo... Já jsem k tomu dospěla tak, že jsem v momentě, kdy byl druhý lockdown, tak jsem se následující den zbalila, protože jsem byla naštvaná a prostě z toho tlaku, co tady ve společnosti byl, a zbalila jsem se, jela jsem do Portugalska na pouť, kde jsem šla z Lisabonu do Fátimy.
A druhý lockdown, to znamená, že jsme někdy na podzim už?
To byl říjen, to byl kolem 12. října. A původně jsem myslela, a já už jsem vlastně nečekala. Během prvního lockdownu jsem vůbec nechápala, co se děje, a 3 týdny mi trvalo, než jsem se nějak rozoupala v nějaké činnosti. Díky sousedům jsem našla práci v lese, protože na Moravě, tam, kde bydlí máma, A její manžel ve sloupu, tak tam strašně moc ty lesy jsou jako zničené a jsou tam holiny skrz toho kůrovce. A já jsem viděla tu popraskanou půdu, když právě chodím s tím svým milým psem na procházky, tak díky tomu mě prostě napadlo, že musím jít sázet stromy. A našla jsem si práci v lese, kde jsem byla 3 měsíce. A během toho druhého lockdownu už jsem věděla, že nebudu čekat 3 týdny na nic, protože už jsem věděla, že to zase padne ta opona, že nebudeme moc hrát. A věděla jsem, že chci zůstat ale v Praze, že už nechci být na Moravě a že není na co čekat. Takže jsem uvažovala, že budu třeba se starat o děti. Ale během té pouti jsem přišla na to, že bych chtěla být blíž starším lidem, že ten život přece jenom je pomývej a chtěla jsem teda pečovat o babičku v Ostravě, což teda není v Praze, ale v Ostravě. A tam mě nechtěli jako pečovatelku, dobrovolnici. A skrz kamarádku jsem se dostala do nemocnice milosrdných sester Karla Boromejského. A vůbec mě nenapadlo, že by jako mohla vzniknout takováhle vlna zájmu. Protože vím, že někdo mi to jako vyčítal, že já nevím, co si tady vytváříš za kariéru televizní herečky, která tady dělá dobrovolníka. Tak to mě hodně mrzelo tehdy, když mi to řekl ten jeden známý. Ale to bylo jako čistně jako nezištný, nebo taková práce se snad ani nedá dělat, aby to člověk jako viděl zatím nějaký úspěch. Jako. Ale já musím říct, že já jsem za to jako tak šťastná, protože mě to otevřelo nejen jako pracovní dveře, když takhle řeknu, ale jako osobní a životní. Já jsem prostě se jako intenzivně setkala se smrtí, i skrz teda i v rodině proběhla jako dvě úmrtí, ale ne naštěstí díky covidu, ale přehodnotila jsem spoustu věcí a donutilo mě to zamyslet nad, jako nad smyslem života. No. Tak jak už je mi 30, tak člověk už nějak mapuje, co má za sebou a uvědomila jsem si, kde jsem teď a kam směřuji. A vlastně pro mě je teď takový jako motto, co mám v hlavě, je nečekat. A prostě jednat a být aktivní a v té nemocnici já jednak jsem poznala novou sociální skupinu lidí. Jako úplně prostředí, kam se v životě nedostala. Že v momentě, kdy člověk přejde jenom ten práh té nemocnice, tak se dostane úplně do nového světa. Měla jsem možnost prostě nahlédnout do toho zdravotnictví a jak tam funguje prostě den na oddělení, nebo stále mám tu možnost vidět, jako, jaký třeba medikamenty musí používat ty sestry. Vůbec jako, co je náplň sanitářů, co je náplň sester, co je náplň jako doktorů. Takže poznat nový prostředí, takhle si ho ošahat byl pro mě a je stále jako taková... Já se učím tím životem, to je prostě jako odžít si to, tak to je pro mě jako škola. Ošahat si to. A to stejný v tom lese, já jsem tam byla 3 měsíce, poznala jsem myslivce, poznala jsem studenty, lesnictví, lesáky a tu jejich jako mentalitu, tu jejich péči o les, ty jejich zájmy. A to je pro mě jako naprosto jako obohacující. Nejenom jako po té herecké a pracovní stránce, ale pro mě jako pro Sáru. Je to, já jsem z toho jako prostě šťastná, no.
A není to moc těžký?
Co myslíte?
No, rozumím tomu, že hledáte nějaký smysl a našla jste v tom něco, co je smysluplný. Na druhou stranu je to hodně těžký, že? Je to vlastně i fyzicky náročný. Není to takový to, že si člověk udělá 2x výlet do nemocnice a tam jako pomůže, ale vy se tomu věnujete docela
teď už to je jako delší dobu, ano, asi půl roku, ale zároveň já musím říct, je to jako extrémně náročná práce. Ale já jsem tam, musím podotknout, fakt dobrovolník, takže já tam jdu jednou, maximálně teď 2x v týdnu. Dřív jsem tam chodila častěji, protože ta situace byla jako extrémní. Ano, vstávat ráno je pro mě, bylo to a je vždycky náročný, to prostě není moje parketa, ranní vstávání. Ale nějak jsem se na to jako navykla, zvykla, fakt jsem tam chodila na ty ranní služby a teď taky jsem si domluvila s nimi, že nebudu mít 12, že mám prostě jenom 8 hodin. Někdy se tam zdržím díl, když pak už dělám těch 10 hodin, tak jsem fakt jako unavená, ale já jsem tam takovej přihlížeč, taková na násoska těch jako příběhů. A já prostě není to moje povolání, takže já prostě nejsem proto zadřena jako z kůže. A já když prostě řeknu, já už...
Říct si, prostě dneska nepůjdu, protože jo, opravdu jo. Se mi nechce.
Ta práce je neplacená, takže je to naprosto jako otevřený a já tam fakt chodím jenom jako zájmu, že mě to baví. Já musím fakt říct, že mě to baví a myslím si, že jako bych byla schopná dělat zdravotní sestru. To si myslím, že jo, ale nechtěla bych. Taky se musím přiznat, že ta práce je extrémně náročný. Takže pro mě to těžký není, protože když řeknu, já nemůžu, odcházím, odejdu. Ale zároveň tam ráda s nimi jsem.
Jaký to má horizont, tady ta epizoda v vašem životě?
Dokdy myslíte, že budu chodit do nemocnice? Já jsem si tak v sobě v duchu řekla, dokud se neotevřou divadla, ale zároveň vím, že ten prostor tam pro mě v tuhle chvíli to tak vypadá, že tam můžu chodit jako kdykoliv. I kdybych třeba jenom jednou za měsíc tam šla na jedno dopoledne jako vypomoct, není problém. Jak to bude dál, se uvidí.
Našla jste si tam nový přátelé, lidi, kteří se stanou součástí vašeho života?
Jo, určitě jeden člověk ano, už se stal, bych ji řekla. Jedna zdravotní sestra Maxi. Vzniklo tam nové přátelství, ty lidi byli jako sestry a pečovatelé byli i u mě a měli jsme, to bylo potešou na Krauze, tak jsme tam měli takovou party u mě, což bylo super, že člověk, jako, oni nemají moc času a prostor se sejít jako by mimo práci. Takže když jsme se viděli u mě, tak to bylo hrozně fajn. A sestra Maxi je boromejka, která má určitě jako velký místo teď aktuálně v mém životě, věřím, že i bude mít nadále. Ta mě přivedla do Třebíče, do hospici mobilního, kde dříve pracovala a teď stále tam externě pomáhá. Já jsem tam byla dvakrát a díky ní jsem měla možnost vidět nemocné lidi umírající v nemocnici a nemocné lidi umírající v doma. A skrz ní jsem se právě seznámila i s lidmi jako z toho celého Třebíče v hospici. A minulý týden ve středu jsem tam zrovna byla. A s primářem panem Kabelkou, Vladislavem Kabelkou, což je jeden jako z top paliatrů v České republice, jsem měla možnost navštívit rodinu a pro mě bylo naprosto fascinující, jak člověk prostě oznamuje někomu, už nebudete více potřebovat chemoterapii a jak je schopen prostě během půl hodiny otočit tu atmosféru v tom pokoji o 180 stupňů. Že nejdřív je tam jako obrovský jako propad, úzkost, beznaděj a třeba ten pan Kabelka říkal, jako vemte si, že tady je šachovnice, na jedné straně je nemoc, na druhé straně sedíte vy už nemáte žádný pěšáky, máte třeba, a co určitě máte, jsou věže a dámu a krále. A vy prostě nenechte tu nemoc vzít vám vaše dny, váš život, vy s ní můžete alespoň remízovat, nenechte ji, neprohrajte a nakopejte prostě té nemoci zadek a vlastně on učí ty lidi, co je to žít v nemoci. Vrátím se teda k Maxi, takže Maxi, kterou já jsem poznala v nemocnici pod Petřínem, mě posunula do Třebíče, do mobilního hospice a já teďkom jsem byla oslovena, abych v rámci festivalu Meeting Brno, který se koná v létě, byla patronkou letošního ročníku a otevřela tam výstavu, nebo abych tam byla na zahájení toho festivalu a v rámci zahájení bude výstava Moc bezmocných od Havla. A dostala jsem tu možnost se i spolu podílet, ne autorsky, ale jako programově na tom večeru. A pozvala jsem tam právě například toho pana Kabelku nebo Marka Orkováchu a čekám na Veritas, která byla u posledního výdechu Havla. A na její odpovědi ještě jsou tam pozvaní další hosté. A mě prostě ta nemocnice, to, že jsem nastoupila do nemocnice, jako to neskončilo v těch pokojích těch pacientů, ale najednou jako jsem udělala a stále to vede ta cesta jako někam dál, kdy člověk může jako nějak inspirovat ostatní lidi. A tady tenhle večer by měl být jako věnovaný jako poděkování nejenom zdravotníkům, ale obecně lidem pečující o druhé. A třeba ještě se to naváže na to téma jako moc bezmocný. A třeba ten pan Kabelka říkal, že život v nemoci nedovolí lhát. A vlastně název toho festivalu je Pravda vítězí s otazníkem, takže se to dotýká jako více téma.
Teď, jestli dovolíte, tak já bych se tady zabil a nějak ten podcast ukončete, protože...
Já miluji život, fakt. Já jsem šťastná. Vy jste šťastný.
Já jo. Byl jsem, do tého podcastu jsem byl naprosto vyrovnaný. Jsem dokonce jeden z mála z mý generace, který není zklamaný. Ale teď hodně přemýšlím o tom, že...
Myslím, že já to totiž vnímám jako smrt naprosto jako součást života. Takže pro mě to není děsivé téma.
No a vám je 30, počkejte, uvidíte. Vy jste říkala, že jste přemýšlela o smyslu života. Hmm. Jaký podle vás je smysl života?
Konat dobro a... Úplně lehká odpověď. Aha. Protože dobré skutky dělá člověk, protože jsou dobré, proto dobro samotné, že není nic víc, nic míň, prostě je dobro. A v tom vidím smysl života a být prostě aktivní. Konat, nečekat, nestát na místě a když je nějaká překážka, neutéct. Může se to tak stát, i určitě se to stane třeba i mně, neříkám, že ne, jestli mi to několikrát stalo, že člověk prostě se schová doma pod stůl a plače, nebo rozbije třeba zrcadlo. Ale já vím, že mi řekl jeden dramaturg ve Vyškově, Ladislav Kolda, mi řekl tehdy, hlavně se Sáro z toho divadla neposer. Mě se to tehdy strašně dotklo. Bylo v momentě, kdy jsem se dostala na jamu, tak mi to přišlo takový jako vulgární a sprostý. Ale myslím si, že se to dá vztáhnout vlastně i na to žití. Jo. Prostě se z toho nezbláznit.
Jo. No.
A nebo tak, že Hrabal říká, když nejde o život, jde o hovno. Ale když jde o život, tak o co potom teda jde? Být frajer až do poslední chvíle. Tedy prostě myslím jako do poslední chvíle bojovat a žít. A já jsem fakt jako viděla teď prostě mnoho lidí před odchodem. A je veliký rozdíl vidět to, i v té nemocnici je to velký jako rozdíl vidět, když člověk má ty vztahy jako srovnaný a kdo prostě umírá v agonii. Ale když jsem viděla ty nemocné lidi jako doma, tak v tom je, v nich je jako větší klid. A jsem zjistila, že jedna sestra mi říkala, že v nemocnici mnohem jako lidé víc častěji umírají s otevřenýma očima, když to doma mají povolenou tvář. Je to moje aktuální prostě téma. Já jsem podepsala i smlouvu na dárcovství těla. Už to taky extrémní, ale slyšela jsem. A můžu od toho kdykoliv odstoupit. Já vím, že protože to chci věnovat ústavu anatomie druhé lékařské fakulty. A mám to jako se svojí rodinou naprosto jako vyjasnění. Co a jak se mnou. A já v tom vidím jakoby prodloužení té lásky po konci života. Prodloužení toho dobra i po té smrti. A byla jsem se podívat i na tom ústavu anatomie. Ale to mi hrozně sympatický, že vás na rok naloží do formaldehydu.
Takže
alkohol. No, po té smrti. A vlastně tam je taková tam symbolická věta, když mrtví učí živé. A každý rok se i slouží mše tady za tyhle lidi. Nebo to už nejsou lidi za tady ty schránky, nebo za lidi, kteří si rozhodli učinit tady tohle rozhodnutí. A vím, že třeba ve Španělsku to moc jako třeba církev neschvaluje, v Itálii ano, a v Česku jsem nevěděla, pak jsem zjistila asi, že to je
OK. V Česku my Boha nevěříme.
V Boha nevěříte, ale vy jste zmínil v jednom podcastu něco s Bohem. Ve smyslu jakože s tím, že ho berete na vědomí. V nějakém vašem rozhovoru. No a to je tady to dárcovství.
Vy věříte v Boha? Je to něco, co je pro vás důležitý v tomhletom přemýšlení o konci života, který jste měla intenzivní díky i práci třeba v nemocnici?
No určitě, jako to spolu jste souvisí. Myslím si, že v tuhle chvíli se i moje jako víra v Boha prohloubila. To začalo na té pouti do Fátimy a skrz to, že prostě mi umřela paní pod rukama. To jsem chtěla říct, že jsem viděla obrovský rozdíl. Umřela mi paní a já jsem viděla, prostě v té nemocnici, kde jsem byla, protože jsem nepoznala ty apnoické pauzy. Tak najednou odešla, tak jasně, člověk se jako rozbrečila jsem se, bylo mi blbě, ale viděla jsem potom, když jsme šli zapatřit to tělo, že po pravé stránce je prostě tělesná schránka, po pravé mojí ruce, takhle, a po levé stránce jsme dávali dohromady její věci, jsme sklízeli. A tam byly fotky, kde byla prostě za mladá. A v tu chvíli jsem prostě viděla, že už to je jako tělesná schránka, nic víc. A ta víra v Boha, ano, ta mi pomáhá a prohloubila se. Pomáhá mi k tomu přijmout tu skutečnost taková, jaká je, všichni umřem. A v tu poslední chvíli toho života jsme na světě jenom my a my si zodpovídáme to, co jsme prostě v té minulosti udělali. A vlastně se takhle i modlí nyní i v hodinu smrti naší. Amen. A jak jsem byla v té Fátimě, tam je takový, nevím, jestli znáte to poutní místo. Ne. Já jsem šla už takhle před 11 lety s bráchou do Kompostely. A to je jako příběh, tomu bych něco řekla třeba později. Ale v té Fátimě, tam jsem teda byla podruhé, tam se chodí po takovým mramorovým dlouhým chodníku po kolenou. Mm-hmm. Obchází se svatyně. A když jsem to šla poprvé, nešla poprvé, když jsem byla ve Fátimě poprvé a viděla jsem to před 3 lety, tak jsem se tomu strašně smála. Mně to přišlo úplně jako, co to je za blázny. Teď podruhé jsem se rozhodla to jít, ale bylo to velmi spontánní, protože jsem viděla, že se plazí po kolenou nějaký mladý pár. A najednou jsem se 40 minut v riflích prostě plazila po tom mramorovým chodníku. V první řadě to bolelo, v druhé řadě. A smála jsem se, začátku jsem se smála. I po tom, co jsem se doplazila, jsem měla tendenci to schazovat. Marek Orkovácha mi po tom, co jsem se navrátila do Česka, mi řekla, ať si tady z tohle srandu neděláme to přímo tak, jak to je, s pokorou, což ano, beru to tak. A během toho plazení jsem slyšela, jak se lidi modlí prostě nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Furt to nyní i v hodinu smrti naší. A oni to tam opakovali v několika jazycích. A jim prostě měsíc na to umřela babička, z ničeho nic. A měla církevní pohřeb. A já si pamatuju, jak ji vyprovázíme z toho kostela, jdeme za tou rakví a tam prostě farář. Vykládá se prostě tady tahle modlitba, faráři říká nahlas a my to tam do toho taky tam taky probláme. A pro mě se v tu chvíli jako zhmotnilo to střetnutí života se smrtí. A ještě člověk to vidí, to je jako u té babičky, která už jako babička není. A já tady s tímhle jako vědomím, že jednou ten moment přijde, žiju, ale žiju šťastně. A já jsem jako velmi spokojená, musím říct, protože si vážím jednoduše života.
Věříte v nějaký posmrtný život?
To je otázka, no. Já vím, že věřím, určitě věřím. Ale moje taková jako... Myslím si, že moje víra je pevná, nebudu říkat, že je křehká, ale co se týče jako katolického nazírání a pohledu na Boha, tak v tomhle duchu já jdu, ale i díky tomu, že to není tak dlouho, co jsem nad tím začala zase více přemýšlet, jsem velmi opatrná, abych nejsem schopná si to úplně tak jako pevně obhájit, jako tu katolickou sílu v sobě. Ale věřím na posmrtný život, věřím. Zajímavý bylo, a to je proto, že téma smrti je hrozně tabuizovaný u nás v Česku. A je velká hezká otázka, jak učit prostě děti komunikovat o smrti a přijímat to jako za součást života. Myslím si, že díky tady té pandemii spoustu dětí bylo přinuceno vůbec o tom mluvit. A moje neteř 3 letá, prostě, že zemřeli 2 prababičky, takže museli, bylo jí to nějak jako vysvětleno, co se děje. A navíc se té mojí neteři narodil mladší brácha o 3 roky, takže ona vidí, zažila jako smrt a zažila zrození teď během půl roku. A ona mi to tak v těch 3 letech říká, no, já jsem byla miminko a tak budu jednou maminka, budu babička, pak budu prababička, pak umřu a pak zase budu miminko. Já jsem na ní koukala, jak jako si to takhle sama pojmenovala, ale jako viděla prostě ten životní koloběh. Takže jestli někdo prostě má dušičku, která potom z toho těla vyletí a přiletí zase do nového těla, tak to možná může být. Já nevím, co je po smrti, ale věřím, že prostě...
No, možná.
Věřím, že smrti život nekončí. Akorát se tomu třeba pak už neříká život. Nebo posmrtný život, ano.
Teď to bude vypadat, že to zlehčuju po takovým těžkým tom, ale... Řekněme, že posmrtný život bude a poznáte Boha, ale třeba bude nesympatické. Že to bude nějak, že nechci říct rovnou, že třeba bude hajzl, jo, ale to se asi nesmí říkat věřícímu, ale že to bude, jo, že to bude prostě takový nějaký arrogantní, nafoukaný.
A vy si Boha představujete jako nějakou konkrétní?
Já na něj nevěřím, takže já si myslím, že není. Vemte si, že to bude někdo jako Miloš Zeman třeba. Jo. Taky by se řeklo, prezident nemůže být špatný. Jo. A vidíte, a teď si vemte, že bude někdo takovej, Bůh.
A on třeba mnoho teologů prostě říká, neřekne slovo Bůh, ale uvádí to jako závorka, 3 tečky závorka. A věříte? Jako v co věříte vy? To mě zajímá.
Ve spoustu věcí, ale nemůže všechny vyjmenovat, protože jich je hodně.
A o co se opíráte?
Teď sedím na židli.
O židli, ano. A co bude po smrti? Věříte na posmrtný život?
Nebude nic. Bohužel, Bohu dík nevím. Nevím, co na to říct. Je to samozřejmě ten moment toho, že z něčeho se stane nic, je děsivej. Když jste zmínila svoji 3letou neteř, že si uvědomila, nebo nějakým způsobem jste se s ní bavila o smrti. Já mám prostě silný zážitek, že si přesně pamatuju, když jsem si uvědomil, že umřu. určitě jsem byl starší než 3 lety, protože to pamatuju. Myslím, že bylo takových 7-8 let. Jel jsem s dědou v tramvaji, bylo to Holešovic, tam, kde je tržnice, tehdy tam byl ještě Jatka. A já jsem se držel toho a děda seděl a mě najednou došlo, že umřu. A že vlastně celý ten vesmír, jako všechno to okolo, co je, a to je, že jako nebude. A úplně mi to strašně vyděslo. Já jsem zase takový úplný závrat. Do dneska se byl ten hrozný pocit. A já jsem se s tím, když jsme dojeli do Komunardu, což byla příští zastávka, vyrovnal, tam jsem vystoupil, už to bylo dobrý. Ale že dneska si pamatuju ten hrozný pocit, že když jsem si uvědomil, že umřu, že do té doby jsem bral jako, že smrt neexistuje, měli jsme, nikdo nám v rodině neumřel, žádná pandemie tehdy nebyla.
A máte strach ze smrti?
Svádí to k tomu říct, že ne, a že člověk nemá strach ze smrti, protože v tuto chvíli si strach nemám, protože tady sedíme a sice budu blízko smrti, až pojedu domů, protože vždycky člověk sedne do auta, tak vůbec nemáte tušení, co je člověk blízko, blízko hrozným věcem. Ale takže člověk
z čeho máte strach?
Svádí k tomu říct, že jako člověk nemá strach ze smrti. Ale,
a z čeho? Máte strach z něčeho?
No tak určitě, ze všeho. Letadle se bojím třeba. Takže se bojím, že umřu.
Že umřete.
No, ale když bych měl se pokusit odpovědět vážně na vaši otázku, tak asi bych měl strach v tuhletu chvíli z té cesty ke smrti, že může být prostě ta cesta ke smrti, jakoby, já nevím, bolestivá, nepříjemná. To je asi z toho člověk může být strach. Já jsem si myslím, že samotný smrti, tak jak říkám, tím, že si myslím, že z ničeho bude nic, tak z toho asi strach nemám, ale...
Takže z bolesti máte strach, bez moci.
Ale může to být bolest, bezmoc, může to být, já nevím, samota, nebo naopak prostě pocit, že někoho tady necháváte, cokoliv, jakože to mi přijde, že může být jako špatný, ale jako nějaký intenzivní strach samozřejmě nemám.
Takže nějaký zázraky byste potřeboval vidět a
pojďte. Třeba. To je zajímavé. Vy jste začal někdy něco, co byste dalo říct, čemu byste dalo říct zázrak. Víte co, že opravdu nevíte, že nemáte to racionální vysvětlení, že se stalo něco, co...
Jako teď nedávno, ale... To se tomu nedá říct zázrak, ale... Dělala se mi taková věc, která byla úplně správná a kámoška mi řekla, já si prostě přeju, aby to tak nebylo. Věřící kámoška, mě ortodoxní, že tohle je moje narozeninové přání, ona měla zrovna narozky. Říkám, je bože, no tak jo. A beru boží jménem na derbu, no. A ve stejnou chvíli jeden člověk úplně z jiného okruhu, se kterým jsem řešila, jmenuje se David Macek, řešila jsem s ním zrovna ten meeting Brno, tak což mi řekl třeba den na to, 2 dny na to, že se za mě intenzivně modlil, ani jsem nevěděla proč, že ani on nevěděl proč, ale že se za mě intenzivně modlil, jako já nevím.
Za vás?
No za mě, ani nevím, co to znamená, mi to potom řekl, já říkám, ok, tak super, asi já se, aby se modlil, abych, nevím, co, aby mi bylo dobře. No a hodinu na to, co tihle dva, co Alžběta vyslovila tady to svoje narozeninové přání a tady ten člověk David, který se nějak za mě modlil v kostele na mši, tak hodinu na to mi došla zpráva, kdy se ta špatná situace vlastně rozlouskla. Takže jestli je to zázrak, nevím, nicméně...
Dalo by se o to pochybovat.
Stejně jako to... Důkaz. No co byste k tomu řekl? Že to není zázrak. No, já jsem
asi
byla...
náhoda.
Nebo náhoda, no. Tak no. Za to se dá potom schovat všechno. No.
Já vím, no tak ale... Okamova břitva říká, že vždycky to nejlogičtější vysvětlení je pravdivý a asi to byla náhoda. No, ale...
no tak třeba to byla náhoda, ale tak ono se dá říct, že celý to, co, proč my jsme tady, jasně, že to je vlastně jasně. Chyba, že jo? Že to je náhoda, že jsme tady my na světě. Ne?
Myslíte si, že nás teďko čeká, že pandemie skončí, nebo myslíte si, že skončí?
Ne.
Myslíte si, že ne?
Myslím si, že to je ten, že to tady bude pořád ten virus. Ale jakože skončí ta opatření a rozvolní se to a my se tomu budeme muset přizpůsobit, určitě ano.
Čekají nás ty rolling 20s, jak někdo říká, tak jak byly před 100 lety, 20. leta. Čeká nás nějaký takový to, že si najednou lidi budou užívat života?
Já doufám, že ne. Já doufám, že budou víc jako... zodpovědní a naopak, ano, ať si užíváme, ale víme, že vždycky prostě zodpovědně, ať si užíváme zodpovědně. Teď já jsem strašně moc pro srandu a pro užívání si, ale... ale aby to nebylo marnivý. Aby to nebyla marnivost. Ve 20. letech možná tam nějak ta marnivost byla, ne?
Já vám za chvilku položím poslední otázku, která se týká budoucnosti, ale ještě se zeptám předtím, a už se dotknu budoucnosti. Myslíte si, mileniálové, my jsme řekli, že jsme identifikovali, jste mileniálka, mají často obavy o budoucnost, říká se, že to je navíc první generace, myslím teď v té západní části světa, která se nemá úplně evidentně líp než generace jejich rodičů. Jak si myslíte, že to se světem dopadne? Já nevím.
Já jsem na tím nepřemýšlela, ale myslím si, že se třeba jednou stane, že tady lidi nebudou. Ale jsem jako optimista, jsem si myslela. Vím, že ty tady ze mě padají takový, možná ne úplně veselý odpovědi, ale těžko říct.
Dobře, dám ještě pár takových klasických otázek. Kdybyste s někým mohla na několik hodin uvíznout ve výtahu, kdo by to byl?
Bob Marley. To mě teď napadlo, to bylo první, co jsem řekla.
Jasně, takže nevím.
No woman, no cry. Nevím, to mě napadlo teď, úplně z ničeho nic.
A ještě teďko jednou popřemýšlíte, ještě kluku.
A mám se zamyslet s tátou?
S tátou. Co byste řešili?
Bychom si řekli, že se máme rádi. A pojďme to ještě jednou. No, už jsem to řekla, ono by se dalo jít s ledeckým.
Doufám, že to bude poslouchat moje dcera, že si s tobě bude naučení a pochopí, že se mnou by to taky bylo fajn.
A nebo to možná střihneme, ne, tady to. Toho taťuldu.
Myslíte si, kdybyste... Taťuldu necháme?
Jo.
jestli mohu za otce požádat, otce nechám, jestli to znám moc hezký.
Dobře.
Kdybyste někdy skončila ve vězení, proč myslíte, že by to bylo?
Ježiš. Napadu pro znásilnění.
Bylo by to zločin zvážně,
jo.
A nebo z pronevěra?
Ne,
nebo...
možná z krádeže.
Krádež?
Z krádeže z nějakého
krádeže. Co byste ukradla?
Já bych ukradla zvířata ze zoologické zahrady. ne, ano. Nevím, z krádeže, nebo ve vězení, anebo bych se tam dostala prostě omylem. Že by bylo na mě nafingovaná nějaká, to spíš, že by na mě byla nafingovaná prostě nějaká situace a já bych neměla dostatečný náboje, argumenty, abych se obhájila. To spíš, to by byl důvod, proč by byla ve vězení.
Vy už v hlavě píšete nějakou divadelní hru a je to ta hrdinka, kterou byste chtěla hrát. Ne? Po 5 letech se ukáže, že je ve vězení, že je nevinná.
Ano.
Naposled zopakuju, jste se narodila v roce 90, což je doba, kdy vznikl web a kdy v 90. jsem začal používat mobilní telefony a změnil se svět, možná nejvíc v historii díky technologiím. Jaká technologie vás uvádí v úžas nejvíc?
Úžas?
No, nebo která vás fascinuje, co je za technologii? A ať už ji máme, anebo se vyvíjí?
Lítající auta.
Lítající auta?
No, se vyvíjí. Mám kamarádku Mexičanku, inženýrka leteckých motorů a tam někdy před 3-5 lety říkala, že už se jako vyvíjí auta, které jako budou lítat. Ale já upřímně neznám teď ta fakta a v jaké fázi ten výzkum je. Ale fascinuje mě to.
Ale jo, tak zase by to bylo hezký výlet.
Chtěla bych si skočit padákem, teda asi tandem, tak to ještě jedno z těch mých přání.
Dobře, tím se dostávám, já jsem vám prozradil, že se bojím v letadle. Z čeho vy máte iracionální strach?
Iracionální strach. Tak, já nemám ráda žížaly, ale to není strach, to je spíš takový jako odpor. Strach mi teď nenapadá upřímně. Z čeho já mám strach? Já jako nepočítám se strachem.
Nepočítat.
Asi ne, ale já si uvědomuji, já jsem byla, jak jsem byla na té poudi, tak prostě mi zastavil týpek, který si ho přede mnou začal honit. Tak pochopitelně pak jsem měla strach, že jsem myslela, že otočí každou chvíli to auto a pojede za mnou. Takže ano, jako strach z nějakého násilí to člověk má, ale nežiju v tom.
A litujete někdy něčeho? Nebo jste takový ten typ, co řekne, stalo a už to neřeším?
Jsou věci, které nebyly jako šťastný, no, správný rozhodnutí. Ať už to bylo jako z nevědomosti nebo z vědomosti, tak jestli tohle to beru to, že se to stalo.
A máte nějakou typickou...
Ano, lituju. Nelituju, ale musím zkouším. Ano, povídejte. Typickou...
Noční můru?
No, zdávalo se mi, jasně, když se hodně intenzivně hrálo a zkoušelo, takže prostě jako hraju a najednou začnou odcházet diváci, protože je to tak blbý, že se na mě nemůžou dívat a hraju potom pro prázdné hlediště. Nebo že za boha si nemůžu vzpomenout na text a uvádím, což není jenom jako noční moralnost, to občas děje, a uvádím kolegy do rozpaku, ale mám je ráda, oni mě taky, díky bohu za to, měme si pomoct. A potom sen, no byl takový sen, kdy se mi zdálo, že nám padá jedna pacientka, no to bylo, když jsme jednu paní, která pak jako umřela, tak jsme, a byla veliká právě, a byli jsme čtyři zdravotníci, pečovatele, lidi, kteří ji museli z jednoho lůžka přenést na to druhé. A bylo to náročná akce, taková ta, jak jsem to znala z těch zpráv, tak jsme to dělali. A to se mi zdálo ve snu, že mi padá. Tak jsem úplně nadskakovala jako sama v posteli, že prostě někomu ublížím.
Ale nepadala, probudila
jsem se. Ale jako sen, který se občas opakuje, je právě tady to, co se týče herectví. Hraní pro prázdné hlediště a zapomínání textu.
Kdybyste sama sobě před 15 lety, když vám bylo 15, mohla dát nějakou radu?
To je hezká otázka. Zpomal.
Byla jste rychlá z 15?
Já jsem byla zbrkla a což mě asi ještě zcela upustilo, ale říkám, heslo nečekat, ale zároveň zpomal. Spěchej pomalu.
Dobře, tak je čas na poslední otázku a tu vy znáte, a to je, jestli za 10 let bude svět lepší nebo horší. Jak?
Já jsem byla by teda optimista, tak já... Dobře, řeknu, že lepší, ale zároveň si prostě myslím, že co se týče právě té přírody, které jsme se bavili, že země si poradí, neporadí, podle mě bude mnohem větší sucho, a Heine Jara, takovej můj kamarád myslivec, právě říkal, že už se to asi nedožije, doufá, že ani moje generace ne, ale že v jednu chvíli bude prostě barel vody stát stejně jako barel ropy. A bojím se, můžu říct, že se toho bojím, nebo je mi nepříjemné pomyšlení na tady tu skutečnost, že jednou se bude bojovat o vodu a to podle mě se dít bude. A že budou velký migrace a teda, tak to si myslím, že může se stát za nedlouho v nějaké blížší budoucnosti, ale zároveň, a to je to pozitivum, co na tom vidím, že se zase naopak mobilizují síly a vznikne z toho něco dobrýho. A já hrozně moc věřím jako v mladší lidi, ještě než jsem já.
Ještě v mladší jste
věděli. Než jsem já, prostě ve středoškoláky, teď jsem se dívala včera na Fokus Václava Moravce, téma autorita, jsem byla fascinovaná jako těmi studenty, jak prostě uvažují a fungují. Takže věřím, že ať už já a moje generace, nebo lidi mladší, anebo třeba i vy možná, byste se mobilizoval, aby to dopadlo dobře.
Já si myslím, že naše generace už do toho netahejte, to už je vaše starost, my už to nějak dorazíme z vodou, která je levná.
Já jsem prostě jednou řekla, že máme se až příliš dobře, to bylo před 2 lety, když jsem se vrátila z Afriky.
To jsem našel, když jsem si vás googloval. Několika měsíci, dřív. Takže jsem našel rozhovor, který měl titulek Máme se přijít.
Ale to poškádlilo hodně lidí a rozumím tomu. Ale vrátím se zpátky k vaší původní otázce. Myslím, že se zmobilizují síly a lidi budou bojovat za to, aby tady bylo dobře, abychom přežili tu situaci, že nebude dostatek vody.
Tak jo, tak já se těším za 10 let, že se sejdeme, že zase budete mít už tu svoji roli vysněnou.
Těším se taky
ženy,
na to.
Která bude strádat na jevišti.
Ale musí strádat.
Bude to dramatický oblouk.
Dobře, jo, může být.
Děkuju moc.
Já moc taky děkuju.
Děkuju.